Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка другая.
Аднойчы мы з былым дэпутатам Андрэем Клімавым прыйшлі да высновы, што абодва, як той казачны герой, вот таксама прайшлі агонь, воду і медныя трубы. І не толькі ў пераносным сэнсе, але і літаральным. Патлумачу, пра што гаворка. Пры канцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя, так архаічна гучыць, што аж самаму страшнавата, скончыў я пажарную вучэльню ў слынным горадзе Львові. А праз 40-годзі знайшоў паслядоўніка сярод дэпутатаў Верховнага Савета 13-га склікання. Высветлілася, што праз тую самую вучэльню толькі шмат пазней за мяне прайшоў Андрэй Клімаў. Той самы Клімаў, што потым у 96-м разам са мной паставіў подпіс за імпічмент Лукашэнкі. Што было далей, вы таксама ведаеце. Андрэя Клімава, удалага прадпрымальніка, звінавацілі ў злоўжываннях, набудовалі ды пасадзілі за кратай. Ён вытрымаў усё – няволю, здзекі, паклёпы, не зламаўся. Думаю, дапамагла, акрамя іншага, і загартоўка, атрыманая ў пажарнай вучэльні. Гэта я недзеля пахвальбы кажу. Рыхтавалі нас, дай Божа. Сёння хто-ніхто лічыць палітычныя заявы Андрэя Клімава трохі экстравагантнымі. А я добра ведаю, што ў яго ёсць і галава на плячах, і жалезная воля. Займацца пустасловем не ў яго правілах. Так што мы пра Клімава, пэўна, яшчэ пачуем. У 1956 годзе мая прафесійная мара ледзь не ляснула за Амерыкі. Пайсці ў пажарныя падбіў мяне сябрук, Лёнік Несцяровіч. Ягоны бацька быў у Дзятлаве пажарным начальнікам. Праўда, сям'ю кінуў. І жылі малыя з матуляю гаротна. Туліліся ўсе на 9 квадратных метрах. Таму хацелася Лёніку любой цаной выбіцца ў людзі. Узорам для нас быў неверагодны, паводле нашых уяўленняў, дабрабыт старэйшага Несцяровіча. Службовая вопратка з бліскучымі гузікамі, хромавыя боты, гадзіннік. Мне гэты жык таксама падабаўся. Быў я ўжо амаль дарослы хлопец, на дзяўчат заглядаўся. І зрэбны вясковы побыт надта ж бянтэжыў. А ў калгасе маці першы гадоў 10 увогуле ні капейкі не атрымлівала. Між тым, 300 працадзён за год ход трэсні трэба было выдаць. А пойдзе па выніках году натуральны заробак атрымліваць курам на смех. Ну там паўмяшка жыта прынясе. Каб трохі апрануцца, падаўся я пасля 7 класа падчас вакацыі ў торф капаць на балоце. Праца была катаржная, камары з'ядалі. Кожны брыкетік торфу трэба было выразаць адмысловым шуфлем. На другі год улетку пайшоў падрабляць уже ў будаўнічую брыгаду. Муллер там атрымліваў за месяц некалькі тысяч рублёў на так званыя старыя грошы. Потым Хрушчоў сваёй рэформаю адкінуў нуль. Дык вось, гэты муллер нам, вяскоўцам, здаваўся сапраўдным багацеем. Але нас, хлопцу, вабіла яшчэ і службовая форма. Тады ж быў проста культ форменнай вопраткі. Карацей, мы з Лёнікам Несцяровічам ўжо дакладна ведалі, куды нам трэба ісці. Львовская пажарная вучэльня грымела на ўвесь саюз. Накіроўваў тады ваенкамат. Гэта было варыянтам выканання вайсковага абавязку. І калі б не трапіў у вучэльню, дык чакаў мяне падводны флот. Але перш за ўсё трэба было пераадолець самую першую прыступку да паступлення – анкетную. Тады на зыходзе сталінскай эпохі анкетныя звесткі вывучалі пад мікраскопам. А ў мяне сваякі паразляталіся па белым свеце хто куды. Напрыклад, дзед Кастусь, сокал, у старыя часы нават за акіянам на заробках пабываў. Працаваў на мясакамбінаце ў Амерыцы. Памятаю ягоныя ўспаміны. Маўляў, велізарная краіна, ды багатая. Там і жыць, і зарабляць можна. Словы заморскія згадваў, што яшчэ не выветрыліся з памяці. Хлеб, кажа, у іх брэд, а стол – тэйбл. Нам, малым, было смешна, што тыя амерыканцы, хоць і багацеі, але ж такія дзівакі, што нават не ведаюць, як правільна хлеб завецца. Дзед, дарэчы, пасля ўласнай вандроўкі яшчэ і двух маладзейшых братоў за акіян выправіў. Адзін так і застаўся ў Штатах, другі ж наслухаўся на перамогу кастрычніцкай рэвалюцыі, пра абяцанкі шчасця для ўсіх беднякоў, ды вярнуўся на радзіму. Так ягоныя сляды ў рэвалюцыйнай віхуры і згубіліся. Ну а яшчэ адзін дзедаў брат Лука ў Расію з'ехаў. Там сокала на сакалова перарабіўся, дарэчы, паважаным чалавекам стаў той Лука, інжынерам, чыгункі будаваў, а кватэру атрымаў у самой Маскве. Гэтым сваяцтвам можна было смела ганарыцца, але разам з тым, паводле тагачасных афіцыйных крытэрыяў, пляміла маю біяграфію тое, што яшчэ адзін з блізкіх сваякоў, бацька, родны брат, атабарыўся ў самой цытадэлі імперыялізму ў Амерыцы. Даваць начальству грунтоўную даведку пра ўсе драбніцы маёй біяграфіі мусіў участковы міліцыянт. Дык вось, дзед, недоўга думаючы, ужыў стары праверены сродак, бо участковыя таксама людзі, і той служака не адмаўляўся, калі хто запрашаў за добры стол. Зрэшты, думаю, не толькі пачастунак зрабіў сваю справу, проста быў той міліцыянт нармальным земляком-беларусам. Ён разумеў, што справа не ў ва мне, а ў нелюдскіх крытэрыях палітычнай сістэмы. Карацей, не даклаў службовец наверх, што ёсць у мяне там нехта ў Амерыцы. З накіраваннямі ад ваенкамата паехалі мы з Лёнікам у той Львоў. Атэстат у мяне быў някепскі, і іспыты вытрымаў як след, так пачаліся курсанцкія будні. Ганялі нас у вучэльні, павінен вам дакласці, проста безлітасна. Адна фізпадрыхтоўка, чаго была вартая. Бачылі ў тэлевізары, як на спаборніцтвах пажарныя па лесвіцы гойсаюць, праз полымя скачуць, ды ўсё такое. Дык вось, для нас гэта былі звычайныя заняткі. Тады мы праклиналі сабачыя нагрузкі. Але потым я не аднойчы дзякаваў у думках строгім настаўнікам, бо загартоўка не раз дапамагала ў жыцці. Ну, а тады на першым курсе шалёна хацелася есці. І хоць рацыён быў някепскі, але арганізм прасіў яшчэ. І што адметна, трэцякурснікі дзяліліся з намі сваімі порцыямі. Гэта яскравы штрых, дзедаўшчына і тады і не патыхала. Тая пошасць прыйшла ў казармы пазней, недзе пры канцы 60-х. Мы пакрысе ўцягваліся ў курсанцкі побыт, прызвычайваліся да нагрузак, на другім курсе дабаўкі ўжо не хацелася, а на трэцім самі пачыналі дзяліцца з малодшымі. Тым часам мы з Лёнікам сталі адчуваць, што набліжаемся да запаветнага вобразу зухаватага службоўца. Хоць стыпендію давалі сімвалічную, але паколькі былі мы на ўсім казённым, дык нейкую капейчыну можна было і адкласці. Справлялі сабе, напрыклад, хромавыя боты. А вось на гадзіннік сабраць грошы аднаасобна не выпадала. Дык мы вось якую завядзёнку наладзілі. На дзень нараджэння рабілі складкі ўсім падраздзяленням. І шчасліўчык атрымліваў цуд савецкай гадзіннікавай прамысловасці, які-небудзь палёт ці пабеду. Ну а самым шыкам было пашыць сабе габардзінавую гімнасцёрку. Увогуле, такая тканіна была афіцэрскай прывілеяй. Але начальства ў вучэльні глядзела на гэты наш форс скрозь пальцы. У тым ліку і на самаробныя срэбныя пагоны кшталту афіцэрскіх. Зрэшты, гэта ж было зусім патрыятычнае імкненне найхутчэй адчуць сябе сапраўднай вайсковай костачкай. Thank you. На выпускном бале у нас, повинен вам докласти, целый парад усіх родов войск отримливался. Речь у тим, что размерковывали нас у самые разные силовые структуры по усім Советским Союзе. Такая профессия усюды потребовалася, и кожному выдавали уже тую форму, у якой належало далей служить. Так что на выпускном бале замес однольковых гимнастерок была цельная гамма кителёв. От белых морских до синих летческих. У вачах аж перестила от розных эмблемов до кукардов. Меж іншим там, у Львове, нас не только про полосу пирожков гоняли. Мы грунтовно выучали самые розные науки. Например, будовничую. Бо каб саправны дать предписание, як тримать будинок у безпеці от огню, треба до дробниц разуметь ягонные конструктивные особливости. Это только недосвеченные люди уявляют себе пожарного лайдаком. А на сам речь, ягонное ремесло далеко не кожному под силу. Потребные и веды, и заготовка, и сила воли, я вам скажу. А пошняя якость потребовалась мне самым нечаканным чином, коли почав працавать по водле размеркования. Увогуле хотелось куды-нибудь у войска. Уже уявлял себе на чале некого особливо важного подразделения, ну там ли ракетов дежурить и что. А накировали пожарным инспектором у белорусскую глубинку, у Плиский район. Был таки на Витебщине, теперь у складе Глыбокского. Дали мне оклад 800 рублев на старые гроши. Это разов у 10 более за курсантскую стипендию. Холостяку хапало. Здымал нават не покой, а ложек за ширмой у звычайной дравляной хати. Кожный месяц, дзён 12-15, бавил у командировках. Ночевал по вёсках, вось тут и почалися выпробовани. Речь у тым, что пожарного начальника кожный старается за стол затягнуть. Да каб не на сухую елася, бо ад настрою начальника залежит, накольки строго поставится ён да непазбежных хибов у пожарной безпецы той ці іншай гаспадарки. И іншим разом пляшка з'являлася на столе уже за обедом. А после чарки, ну, як ты будешь некую принциповость выявлять? Да и здоровье ж не железное. Ну и про звычайную особистую безпеку так само варто было думать. Бо праз нейкі час дали мне службовы мотоцикл К-750, такі чорны, з люлькай. Магутная на той час была машына, і пад мухаю кульнуцца на сельскай дарозе было як двойчы два. Карацей стаў я усяляк адкручвацца ад пачастунку, пра што і дасюль не шкадую. Бо гарэлку яшчэ ніхто не перамог, а яна многіх асілкаў адужыла. І такіх гісторый на сваім веку я, на жаль, зведаў немала. Зрешты была і яшчэ адна прычына для цвярозага ладу жыцця. Увайшла ў маё жыццё адна дзяўчына.
Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.